Ceturtdien, 28. martā viesnīcā Radisson Blu Hotel Latvija notiks preses konference. Tajā rīkotāji prezentēs pasaules hokeja čempionātu, iepazīstinās ar spēļu grafiku, treniņu laikiem, par biļetēm uz Latvijas valsts svinības spēlēm, kā arī dzīvošanas un izklaides iespējām. 77. Pasaules čempionāts hokeja augstākajā divīzijā, otro gadu pēc kārtas notiks divās valstīs, Somijā un Zviedrijā. Šogad, atšķirībā no pagājušā gada izšķirošās spēles, tiks aizvadīts Stokholmā, Ericsson Globe arēnā leduskallē, Latvijas hokeja izlases savas grupas spēles aizvadīs Helsinkos Hartwall arēnā. Plānots, ka ceturtdien pasākumā piedalīsies arī pasaules čempionāta ģenerālsekretārs Matī Nurminens un čempionāta komunikācijas departamenta vadītāja Hene Malberga. Latvijas izlases gatavošanos pasaules čempionātam sāks trešdien, kad Ozo leduskallē Latvijas valsts svinība pulcēsies uz pirmo oficiālo treniņu. Federācijas pārstāvis Māris Gorbunovs norādīja, ka izlases treniņš sāks nevis Rīgā, bet gan Ozolniekos, neskaidrība par vairākiem izlases hokejistiem, gan par tiem, kur sezonas laikā ir iedzīvojušies traumās un gatavojas operācijām, kā piemēram Bērtulis, Galviņš, Karsums, kā arī Miķels Rēdlihs.
Gatavošanās notiks nevis Rīgā, bet Ozolniekos, jā, un visu nedēļu mēs gatavojamies tur, līdz brīdim, kamēr dosimies 2. aprīlī uz Čehiju. Šobrīd ir vairāk neskaidrību nekā skaidrības, jā, jo vairāk izlases spēlētāji ir aizņemti savos klubos. Ronalds Ķēniņš soli no izkrišanas pusfinālā, jo sērijā ir 0-3, izšķirošā spēle viņam būs rītdien. Tāpat daži kandidāti šobrīd aizņemti savā klubā Ukrainā, kur notiek finālspēles, tāpat Laurim Dārziņam paredzēta 3. spēle Gagarinkovs pusfinālā. Lielākās neskaidrības ir ap NHL un AHL spēlētājiem, jo tur tiešām neko nevar vēl pateikt, jo regulārā sezona NHL beidzās tikai 27. aprīlī, savukārt AHL 21. aprīlī. Tur jebkur komanda vēl pretendē un ir diezgan liels šants tikt izslēgšanas spēlēs. Gan Kaspars Daugoviņš, gan Artūls Kulda, Girgensons, tāpat Pelš ir izteicis vēlmi pārstāvēt Latvijas izlasi pasaules čempionātā. Sekosim līdz viņu gaitām NHL un AHL.
Jau trešo gadu Latvijas hokeja valsts svinība piedalīsies Euro Hockey Challenge tūrē. Pērn sešās spēlēs tika izcīnīts 3 uzvaras, divreiz pieveikta Dānija un vienreiz arī nākamie pasaules čempioni Krievijas izlases hokejisti. Māris Gorbunovs teica, ka pēdējā pārbaudes spēle pirms gaidāmā čempionāta tiks aizvadīta izbraukumā 28. aprīlī, kad izlases sacentīsies ar Francijas valsts svinību.
Piedalās top 10 Eiropas labākās komandas, jā, aizveda pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Protams, tiek stādīts arī reitings. Komandai, kurai ar viszemāko reitingu nākamā sezona būs liekta piedalīties šajā turnīrā. Tāpēc katra spēle, katrs rezultāts ir ļoti svarīgs. Jā, un jāsaka, mums jāspēlē izbraukumā pret spēcīgo Čehijas izlasi. Varbūt vēl 3. 4. aprīlī viņi vēl nebūs pašā spēcīgākajā sastāvā, jo Čehijā notiek elitsērijas fināli, ja, un iespējams viņi pārklāsies arī Latvijas spēlēm.